tämän sunnuntain evankeliumi on Pyhä Matteuksen evankeliumin luvusta 9. Siihen aikaan astui Jeesus haahteen ja meni jälleen ylitse ja tuli omaan kaupunkiinsa. Ja katso, he toivat hänen eteensä halvatun, joka makasi vuoteella. Ja koska Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle, poikani, ole hyvässä turvassa, sinun syntis annetaan anteeksi sinulle. Ja katso, muutamat kirjanoppineista sanoivat keskenänsä, tämä pilkkaa Jumalaa. Ja koska Jeesus näki heidän ajatuksensa, sanoi hän, miksi te ajattelette pahaa teidän sydämissänne, sillä kumpi on keveämpi sanoa, synnit annetaan anteeksi sinulle, tai sanoa, nouse ja käy. Mutta että teidän pitää tietämän ihmisen pojalla olevan vallan maan päällä synnit anteeksi antaa, niin hän sanoi halvatulle, nouse ja ota vuoteesi ja mene kotias. Ja kun hän nousi ja meni kotiansa, ja koska kansa sen näki, ihmettelivät he ja kunnioittivat Jumalaa, joka oli ihmisille antanut sen kaltaisen vallan. Aamen.
Armo ja rauha teille meidän Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Äsken tosiaan kuulimme evankeliumitekstin Matteuksen evankeliumista. Monelle varmaan hyvin tuttu kertomus, koska löytyy muistakin evankeliumeista tämä kertomus siitä, kuinka Jeesuksen luo kannetaan halvaantunut ja kuinka Jeesus hänet parantaa ja kuinka siinä käydään sitten Jeesuksen ja kirjanoppineiden kanssa keskustelua siitä, että onko Jeesuksella oikeus antaa syntejä anteeksi sillä tavalla, kun hän tuolle halvaantuneelle sanoo, sinun synnit annetaan sinulle anteeksi. Ja siinä sitten Jeesus sanoo, että helpompi, tai sanoo sitten, että kuinka helppoa sanoa, ota vuoteesi ja käy, ja niin tuo halvattu sitten lähtee kävelemään. Jeesus parantaa hänet. Tuttu kertomus. Ja sehän on sellainen tapahtuma, joka tapahtuu Jeesuksen toiminnan aivan alkuvaiheessa. Vaikka ollaan Matteuksen evankeliumin 9. luvussa, niin siellä hän on pitkä vuorisana ensiksi aluksi ja sitten vasta ruvetaan kertomaan Jeesuksen toiminnasta. Ja tämä on hyvin alkuvaiheen tapahtumia. Tässä heti tulee esiin se, että Jeesus joutuu juutalaisten elitin kanssa vastahankaan. Ja erityisesti tämä Jeesuksen parantamistoiminta näytti olevan heidän semmoinen tietynlainen silmätikkunsa oikein. Aika usein ajateltiin, että Jeesus paransi vääränä päivänä, eli sapattina. Tai eikä nämä Jeesuksen parantamistoiminta muutenkaan oikein vakuuttanut ainakaan fariseuksia ja kirjaoppineita. Sen sijaan tavallinen kansa oli kovinkin innostunut ja haki häneltä kyllä apua. Mutta nämä kirjanoppineet fariseukset olivat vähän niin kuin valmiiksi jo päättäneet, että ei tämmöinen tyyppi voi olla mikään aito Messias. Hän on väärä Messias, näin ajateltiin. Tämän päivän evankeliumissa kyse, tai se keskeinen kiistan aihe kuitenkaan nyt ei tällä kertaa ole se, että saako sapattina parantaa tai joku muu asia, vaan tänään mietitään sitä, että tai tänään näitä kirjanoppineita ärsytti, että Jeesus antoi anteeksi syntejä. Sehän oli Jumalan homma, se oli Jumalan tehtävä. Jumala saattoi antaa syntejä anteeksi. Mutta ei tuommoinen oppimaton galilealainen puuseppä heidän mielestään saanut antaa syntejä anteeksi. Ja he syyttivät Jeesusta Jumalan pilkasta. Tämä on pilkkaamista tällainen, että sanotaan, että sinun syntisi annetaan anteeksi. Kun Jeesus paransi ihmisen, niin usein hän liitti tähän parantamiseen, siis kun hän teki ihmisen terveeksi, niin hän liitti siihen yleensä aika usein tämän syntiä anteeksi antamisen. Hän hyvin usein sanoo, että sinun syntisi on sinulle anteeksi annetut tai annetaan anteeksi. Tämä varmaan liittyy aika pitkälti siihen, että sen ajan ajattelussa, ja mä sanoisin, että tämä on myös tämmöistä aika normaalia arkiajattelua, saattaa olla ihan nykypäivänäkin tämmöistä ajattelua olemassa, että ajateltiin hyvin yksioikoisesti, että kun ihminen sairasti, niin se oli synnin seurausta, että jos olet sairas, niin olet tehnyt jotain syntiä, ja Jumala rankaisee sinua nyt tällä sairaudella. Nykypäivänäkin kuulee aika usein, että ehkä ei ihan samaan malliin, mutta kuulee vaikka semmoisia, että jos ihmiselle tulee vastoinkäyntejä, niin sitten kysellään, että mitä minä olen tehnyt ansaittakseni tällaista. Eli meillä on aika usein, tämä on niin kuin ihan luontainen ajattelu tämmöinen, että kun jotain pahaa tapahtuu, niin onko se sitten Jumalan rangaistus? Kun Jeesus nyt sanoo sitten, että sinun syntisi annetaan anteeksi, niin hän haluaa varmaan korostaa näille ympärillä oleville ihmisille, että tämä hänen parantamansa tai pian parantamansa ihminen on Jumalalle kelvollinen. Hän saa synnit anteeksi. Ja varmaan hän vakuutti sitten tälle sairastavalle, jolla on muutenkin varmaan vaikeaa, ja sitten vielä kaihertaa tämmöinen ajatus siellä taustalla, että mitä minä olen tehnyt ansaitsekseni tämän, mitä syntiä olen tehnyt, miten pääsen tästä pois. Ja tässä tulee nyt Jeesus sanomaan, että sinun syntisi annetaan anteeksi. Tämä on varmaan ollut helpottavat sanat tälle halvatulle ihmiselle. Tämä on tosiaan siis hyvin arkipäiväistä ja vähän luontaista tämmöinen ajatus, että suoraviivainen ajatus, että kun sairastat, niin olet tehnyt jotain syntiä. Ja silloin Jeesuksen aikana varsinkin. Mutta tässä on nyt yksi ongelma tässä ajattelutavassa. Kun Jeesukselta, Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, että kun Jeesukselta kysyttiin, että miten sitten tämä syntymästään sokea mies, niin mites, kuka siinä oli tehnyt syntiä? Sokea itse vai tämä hänen vanhempansa vai kuka oli syntiä tehnyt? Ja Jeesushan siinä sanoi selkeästi, että ei kumpikaan. Ja tässä mielessä Jeesuksen sanoista voidaan päätellä, että synnin ja sairauden välillä ei ollut pitää näin suoraviivaista yhteyttä. Mutta toisaalta on myös sanottava, että synnin ja sairauden välillä on syysuhde, mutta se on vähän erilainen kuin se yksioikoinen tulkinta. Kysymys on nimittäin perisynnistä, joka vaivaa kyllä meitä kaikkia. Ongelmana yksioikoisessa ajattelussa ei ole niinkään ne sairaat ja vaivaiset, vaan ongelmana on terveet. Nimittäin jos ajattelemme, että sairas on tehnyt syntiä ja saanut sairauden rangaistukseksi, niin sitten varmaan epäsuorasti oletamme, että terve ei ole tehnyt syntiä, eikä ole sitten ansainnut sitä rangaistusta. Mutta Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä, jos me sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me petämme itsemme ja ei ole totuus meissä. Jos me sanomme, emmepä me syntiä tehneet ole, niin me teemme hänet valehtelijaksi, ja hänen sanansa ole meissä. Siis kaikki me olemme syntiä tehneet, ja siksi kaikkien meidän pitäisi olla sairaita ja kipeitä, mutta ei kaikki sentään ole onneksi. Siispä voidaan päätellä tästä, että sairastuminen ei ole mikään erillinen rangaistus jostain tietyistä synneistä. Toki on sitten varmaan sellaisia elämäntapaan liittyviä sairauksia, kun tupakoitsija saa keuhkosyövää tai jotain muuta vastaavaa. Varmaan tämmöisiä on olemassa. Ja syysuhteita on löydettävissä meidän omista valinnoista, mutta siitä huolimatta tällainen ajattelu, että joku, joka kärsii, niin mä voin päätellä siitä, että hän nyt sitten on joku Jumalan hylkäämä henkilö tai muuten Jumalan kirouksen alla oleva ihminen. Ja sitten taas me, joilla ei ole vaikeuksia, niin me olemme sitten Jumalan suosikkeja. Näin emme voi päätellä. Jeesushan sanoi, että Jumala antaa aurinkonsakin paistaa niin pahoille kuin hyville, joten ei tehdä johtopäätöksiä ihmisten tilanteesta, mikä on heidän Jumala-suhteensa vaikkapa. Koska tämä maailma on perisynnin takia kirottu, on meillä täällä riesanamme sairauksia, halvaantumisia ja muita vaivoja. Ja kyllä me kaikki saamme sitten elämämme aikana osaksi oman osuutemme näistä vaivoista. Ja samalla nämä sairaudet taatusti varmaan muistuttavat meitä myös meidän kuolevaisuudestamme. Kuolema on synnin palkka, ja sen alaisia me loppujen lopuksi olemme. Ainakin tämä meidän synnin ruumiimme on kuoleman alainen. Kuolema on meidän pahin vihollisemme, ja sen sitten taas Jeesus tuli kukistamaan. Ja ehkä varmaan tämä parantaminenkin voidaan nähdä osana tämmöistä prosessia, jos tämmöistä modernia sanaa voi käyttää. Eli kun Jeesus sanoi antavansa synnit anteeksi ja sen jälkeen sitten parantaa halvaantuneen, niin hän viime kädessä oikeastaan hyökkää kuoleman otetta vastaan. Eli sitä kuoleman otetta, joka pitää meitä otteessaan. Hän hyökkää syntiä vastaan, antaa niitä anteeksi. Hän hyökkää ruumiin sairautta vastaan ja parantaa. Synti on se meidän keskeisin ongelmamme ja sen ongelman ratkaisi Jeesus silloin ristin kuolemassa. Tänään yksi ehkä aiheemme on usko. Nimittäin tässä tulee esiin, että tuon halvaantuneen toverit uskoivat, että Jeesukselta tulisi tuo apu sille halvaantuneelle. Siksi he kantoivat Jeesuksen sinne halvaantuneen luokse. Heidän uskonsa tähden Jeesus sanoi halvaantuneelle, että sinun syntisi annetaan anteeksi. Toki voi olla, että halvaantunut nyt mitenkään niin kuin kielsi heitä viemästä Jeesuksen luokse, mutta kuitenkin tässä on selkeästi ajatus, että nuo aloitteen tekijät ovat nämä kantajat, jotka haluavat tuoda tuon apua tarvitsevan Jeesuksen luokse. Jeesus sanoi tosiaan halvaantuneelle, että sinun syntisi annetaan anteeksi. Se on mielenkiintoinen asia, kun normaalisti opetetaan, että jokaisen tarvitsee henkilökohtaisesti uskoa, eikä toisen puolesta voi uskoa, ja tämä kyllä tavallaan pitää paikkaansakin. Mutta nyt tämä halvaantunut tuntuu saavan synnit anteeksi kavereiden toiminnan kautta ainakin, ystävien toiminnan kautta. Ja toisaalta taas nämä ystävät, jotka tässä ovat näitä uskon sankareita tuomassa hänen halvaantunutta ihmistä Jeesuksen luokse, niin heille ei anneta mitään synnin päästöä. Meidän arkiajattelumme nähdään ehkä vähän erikoinen tilanne. Mutta tosiaan ei ehkä kannata liikaa johtopäätöksiä tehdä. Jokainen meistä me saamme syntimme anteeksi kasteen ja uskon kautta. Tämä on Raamatun selkeä opetus. Kasteessa meille lahjoitetaan tuo pyhä henki. Ja pyhä henki synnyttää meissä sitten uskon silloin, kun haluaa. Näin Augsburgin tunnustuksessa muun muassa opetetaan. Tämä usko on henkilökohtainen, se on Pyhän Hengen synnyttämä usko. Eli me emme voi omin voimin tai omin päättelyyn taikoa itseämme uskomaan Jumalaa, vaan se on kyllä Jumalan ihme, Jumalan Pyhän Hengen työtä synnyttää se usko. Kun nyt ajattelemme näitä miehiä, jotka kantoivat halvaantunutta Jeesuksen luokse, niin voimme ajatella ehkä, jos yritämme siirtää tätä nyt sitten meidän arkipäivän elämäämme, niin voimme ajatella, että nämä halvaantuneen kantajat ovat näitä esirukoilijoita, jotka rukoilevat ystävänsä puolesta ja siten tuovat ikään kuin ystävänsä Jeesuksen luokse. Ja Jeesus tekee, mitä pyydetään. Tässä tapauksessa siis antoi miehen synnit anteeksi ja vielä paransi hänen. Ja silloin nämä esirukoilijat, he rukoilivat uskossa. Ja Jeesus vastasi sitten auttamalla tuota halvaantunutta. Nämä miehet, jotka kantoivat ystäväänsä, he olivat uskon sankareita. He olivat valmiit viemään ystävänsä konkreettisesti Jeesuksen luokse. Mutta kannattaa huomata, että uskon sankaruudella ei ole mitään. Siinä ei ole mitään hyvää, jos se kohde on väärä. Ainoastaan Jeesukselta saadaan todellinen apu. Nuo miehet olisivat voineet viedä ystävänsä jonkun muun luokse ja sieltä sitten yrittää saada apua. Voi kenties joku toinen, joku ihmeparantaja esimerkiksi ollut tai joku muu vastaava lääkäri. Ehkäpä joku lääkäri olisi voinut jotain tehdäkin, mutta hän ei olisi kuitenkaan voinut antaa niitä syntejä anteeksi, sillä se on Jumalan asia. Ja kyllä se näin on, että kukaan muu kuin Jumala ei voi antaa syntejä anteeksi. Nyt tässä perusongelmana, ja kun nämä kirjanoppineet fariseukset Jeesuksen kanssa kiistelevät, niin se peruskysymys aina siellä taustalla on kuitenkin, että kuka Jeesus oikeastaan on? Ja nyt näiden kirjanoppineiden ongelma on se, että he eivät ole nähneet niin kuin Jeesusta oikeassa valossa. He olivat sinänsä oikeassa, että Jumala voi antaa syntejä anteeksi. Jos Jeesus olisi ollut tavallinen ihminen, niin hän olisi varmaan syyllistynytkin Jumalan pilkkaan, kun antoi synnit anteeksi. Mutta kun me tiedämme enemmän, Jeesus on itse kolmiyhteisen Jumalan toinen persoona ja siten hänellä on kyllä oikeus antaa synnit anteeksi. Tässä nimenomaisessa kohdassa puhutaan ihmisen pojasta. Ihmisen pojalla on valta antaa synnit anteeksi. Ihmisen poika taitaa olla siellä Danielin kirjasta olevasta näystä tulee tämä käsite, ihmisen poika, joka viittaa odotettuun Messiaaseen. Ja Jeesus tiesi olevansa tuo odotettu Messias, ihmisen poika ja samalla Jumalan poika. Ja hänellä kyllä oli valta antaa synnit anteeksi. Kuten todettua, niin tuo ihmisen poika on samalla Jumalan poika ja hänellä tosiaan on, koska hän on Jumala itse. Koska kukaan muu ei olisi kyennyt tekemään sitä työtä, joka pelastaisi meidät ihmiset. Jeesuksen piti olla täysi Jumala ja täysi ihminen, jotta hän voisi sovittaa syntimme. Jos hän olisi ollut tavallinen, kuolevainen ja syntinen ihminen, hän ei olisi voinut sovittaa kuolemallaan meidän syntejämme. Mutta toisaalta taas sitten hänen piti myös se ihminenkin olla, ei pelkästään Jumala, jotta hän saattoi ihmisten synnit sovittaa. Ja tämä on sellainen tietynlainen uskon paradoksi, mikä on meille. Jeesus, Jumalan poika, ihmisen poika, Jeesus, täydellinen Jumala ja samalla täysin myös ihminen. Ei puolittain Jumala, puolittain ihminen, vaan samassa persoonassa täysin Jumala, täysin ihminen. Niin kuin todettua, tärkeintä uskossa on aina sen kohde. Että kohde ratkaisee. Että meillä helposti käy semmoinen ajatus, että kun jotenkin niin kuin osataan oikeat sanat tai niin kuin jollain tavalla tehostetaan sitä meidän uskoamme. Mutta se kohde on ratkaiseva, ei se, että millä tavalla toimitaan. Oikea usko on uskoa Jeesukseen. Oikea usko ei tarvitse ähkyä eikä puhkua voimaa itseensä. Oikea usko ei tarvitse huutaa tai huitoa. Sillä vaikka kuinka huutaisimme ja näyttäisimme suurta uskoa, niin jos se kohdistuu johonkin kuolleeseen Jumalaan, niin se ei mitään auta. Viime aikoina olen törmännyt tämmöiseen käsitykseen tai käsitteeseen kuin, että uskoa uskoon. Eli jossain tapauksessa se tarkoittaa siis sitä, että ei itse ihan tosissaan uskota Jumalaan, mutta uskotaan, että kristityillä asiat on hyvin ja kristillisissä uskonnossa on jotain semmoista hyvää, joka tuottaa tämmöistä niin kuin maallista hyvää tähän maailmaan. Mutta se uskominen omaan uskoon voi olla myös toisenlaista. Se on sellaista, että siinä keskitytään siihen omaan itseen ja siihen, että olenko minä tarpeeksi kelvollinen ja onko minun rukoukseni oikeanlaiset tai että onko mulla nyt niin suuri ja vahva ja mahtava usko, että voin tuolla kehuskella Jumalalle siitä. Mutta kun sillä uskon määrällä eikä voimalla eikä varsinkaan niillä näytelmäoperaatioilla, joilla yritetään todistaa muille tai itselle, että sitä uskoa on paljon, niin ei sillä ole mitään merkitystä, kun ainoastaan se usko Jeesukseen ratkaisee. Herkästi käy niin, että jos me uskotaan siihen omaan uskoomme, niin silloin me uskotaan vain itseemme. Silloin me ollaan korotettu itsemme ja oman uskomme alttarille Jumalaksi. Mutta ilman Jeesuksesta tällainen Jumala on kuollut Jumala myös. Voit tehdä myös uskon testin. Voit ehkä ajatella, että olet vaikkapa lentokoneessa. Ja sitten tulee hätätilanne. Niin mitä teet? Onko ensimmäinen huutosi, ehkä sisäinen, hiljainen huuto, auta Jeesus? Vai onko ensimmäinen ajatus, että tulikohan se matkavakuutus otettua? Vai rupeatko käskemään lentokonetta pysymään ilmassa, oma usko voimalla? Oikea usko on uskoa Jeesukseen ja sellaista riippumista Jeesuksessa. Kun hädässä huudetaan Jeesusta, niin se on silloin oikeaa se usko. Sen sijaan, jos luotetaan vakuutusyhtiöön, toivon mukaan täällä ei vakuutusvirkailija, jotka loukkaantuu, mutta siis jos luotetaan ennen kaikkea vaikka vakuutusyhtiöön tai sitten siihen omaan uskon määrään ja kuvitellaan, että omalla uskon määrällä kyetään sitten lentokoneita pitämään ilmassa, niin silloin ollaan hakoteillä. Luther sanoi, että se mihin luotat, se on Jumalasi. se, mihin viime kädessä luotat. Aika usein me länsimaissa taidamme luottaa esimerkiksi rahaan. Et kun tilillä on tarpeeksi rahaa, niin sitten asiat on hyvin, esimerkiksi. Silloin se on sitten meidän epäjumalamme. Kristillisen uskon kohteena aina Jeesus, tai oikeammin kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Mutta tuo Pyhä Henkikin, senkin tehtävä on ennen kaikkea tulla kirkastamaan meille Jeesusta Kristusta. Sillä me emme pääse Jumalan luokse ohi Jeesuksen, vaan hän on meille tie, totuus ja elämä. Usko Jeesukseen on sitten ratkaiseva. Siinä ei uskon määrä tai voima ratkaise, siinä ratkaisee Jeesus. Ja siinä uskossa voimakas emme ole minä, en ole minä, vaan Jeesus on voimakas. Sillä hänellä on valta antaa synnit anteeksi. Hänellä on valta sanoa, ota vuoteesi ja käy, tai mitä tahansa. Hänellä on myös valta olla tekemättä sitäkään, mitä minä kovasti koko ajan mangun. Sillä hän tietää paremmin kuin minä. Miten sitten tuntuu tuo Jeesus uskon kohteemme? Jos itsensä aina pitäisi viedä Jeesuksen luo, niin miten sen osaa viedä? Tai miten osaa viedä jonkun ystävänsä Jeesuksen luokse? Mistä tuntea Jeesus? Jeesuksen aikalaisilla oli helpompaa, kun Jeesus liikkui siellä Galilean alueella, Juudeassa. Tulla suoraan ihan konkreettisesti hänen jalkojensa juureen, mutta meillä on tilanne vähän eri. Meille Jeesuksen tuo meidän elämäämme nuo sana ja sakramentit, Jumalan sana, niiden kautta Jeesus elää meidän keskellämme. Ja niiden kautta ennen kaikkea me saamme uskon Jeesukseen vapahtajaamme. Ja niiden kautta meidän uskomme myös vahvistuu. Jumalan sanassa on erityisesti uudesti synnyttävä voima. Ilman Jumalan sanaa ei ole aitoa kristillistä uskoa. Se on vain uskottelua. Voidaan puhuakin vaikka Jeesuksesta tai muusta, mutta Jumalan sana on se, joka synnyttää meidät uudesti. Jumalan sanassa on niin käsittämätön voima, sillä sen kautta uudesti synnymme ylhäältä Jumalan lapsiksi. Kastekin saa sen uudesti synnyttävän voimansa Jumalan sanasta. Ilman Jumalan sanaa kastevesikin olisi vain vettä, tai se olisi kaste ollenkaan, mutta Jumalan sanan kautta, Jeesuksen kasten käskyn kautta, kasteesta tulee uudesti synnyttävä voima meidän elämään. Ja niin me uudesti synnymme Jumalan lapsiksi. Myös ehtoollinen saa voimansa Jumalan sanasta. Siis Jumalan sana, sakramentit, kaste, ehtoollinen ovat ne tiet Jeesuksen luokse. Eli jos siis haluat tuntea Jeesusta, lue Jumalan sanaa, käy ehtoollisella. Nämä vahvistavat sitä uskoasi Jeesukseen. Nämä ohjaavat sinun uskoasi Jeesukseen. Kannattaa huomata, että tavallaan uskominen on helppo asia, koska Jeesushan sanoo, että lapsillekin, tai oikeastaan ehkä lapsille se vasta helppoa onkin. Mutta meille aikuisille se on vaikeampaa. Mutta ei se uskominen mitään helppoa ole, nimittäin meidän Jumalamme on jollain tavalla semmoinen, että hän kätkeytyy aika ajoin meiltä. Me joudumme aina aika ajoin jonkunlaiseen uskon koetukseen. Aika usein myös kristillinen usko on aika paradoksaalista uskoa. tänään puhuttu paljon Jeesuksesta ja uskomisesta häneen, mutta kannattaa myös huomata, että kun Paavali kirjoittaa Jeesuksesta, niin hän sanoi, että kun hän saarnasi, niin hän ei halunnut tuntea mitään muuta kuin Jeesusta Kristuksen ja hänetkin vain ristiin naulittuna. Ja nyt me tullaan semmoiseen uskon asiaan, jota niin kuin arkijärki ei oikein ymmärrä. Tänään varmaan puhuttu aika paljon arkijärjestä, eli meidän arkijärki on sellainen, että se uskoo, että jos sairastun, niin olen tehnyt pahaa ja se on rangaistusta jostain. Ja tätä sitten meidän arkijärkemme ei sitten millään ymmärrä, tätä ristin salaisuutta. Juutalaisille se oli pahennus ja kreikkalaisille se oli hullutusta. Järki ei voi tavoittaa meidän kristillisen uskomme ydintä. Joskus ajatellaan, että usko Jumalaan olisi järjen vastaista, mutta ainakin itse ajattelen, että ei se ole näin. Kyllä kun katsotaan vaikka luontoa, nykypäivänä kun katsotaan luontoa, niin monet näkee siellä pelkkää evoluutioteoriaa, mutta siis niin kuin normaalisti, kun me ja kautta vuosisatojen ja vuosituhansien aikana, kun ihmiset ovat katsoneet luontoon, niin kyllä he ovat niin kuin ymmärtäneet, että kyllähän tämä nyt jonkun on pakko luoda tämän. Eli meille, niin kuin, ja tämä on kuitenkin ihan luonnollisen ihmisen ajattelua vielä, tämä, että nähdään, että täällä on jotain, pakko olla joku, joka on luonut tämän. Eli tämmöiseen Jumalaan on ihan järjellistä uskoa. Ja sitten on ihan järjellistä uskoa semmoiseen Jumalaan, joka on tuolla taivaassa ja on vahva ja voimakas. Mutta nyt tullaan siihen meidän kristillisen uskon ehkä niin kuin suurimpaan ihmeeseen. Se on se, että me uskomme, että kolmiyhteisen Jumala toinen persona tuli maan päälle. Hänet piinattiin. Hän kärsi. Hänet ristiin naulittiin ja hän kuoli. Hän kuoli ihan aidosti. Hän ei näytellyt kuollutta, vaan hän kuoli aidosti. Eli tietyllä tavalla me uskomme järjen vastaisesti heikkoon Jumalaan. Ja tällaiseen uskoon kyllä tarvitaan pyhää henkeä. Ei kukaan luonnollinen ihminen ei usko tällaiseen Jumalaan. Ja siten usko on viime kädessä aina Jumalan ihme. Sillä me kyllä haluaisimme uskoa vahvaa ja voittoisaa Jumalaan. Mutta kun meidät on kastettu tuon ristiinnaulitun, toki ylösnouseen, mutta ristiinnaulitin Jeesuksen seuraajiksi. Eikä Jeesus lupaa meille mitään sellaista uskoa vahvaan. Tai niin kuin, ei se meidän kohtalo ole mitään semmoista yhtä riemuvoittoa. Vaan me joudumme aika usein kulkemaan täällä aika matalia teitä, vaikeita teitä pitkin. Koska me ollaan Jeesuksen seuraajia viime kädessä. Ja ne on niitä uskon koetuksen paikkoja, kun normaali arkijärki sanoo, että nyt on jotain pielessä. Mutta kun jos uskot Jeesukseen, sydämestäsi uskot Jeesukseen ja roikut hänestä ja riiput hänestä, ei kyllä ole mitään pielessä. Jos olet kastettu ja uskot Jeesukseen, ei ole mitään pielessä. Joka päivä me toki tarvitsemme syntien anteeksi antamusta, koska joka päivä syntiä teemme. Mutta kun meillä on se avoin tie sinne Jumalan luokse, joka päivä, joka aamu, joka ilta, vaikka joka keskipäivä ja milloin tahansa. Aina me saamme Jumalalta syntimme anteeksi. Tämä on sellaista suurta Jumalan lahjaa, mitä hän on meille antanut, syntien anteeksi antamuksen. sen, että me saamme olla Jumalan lapsia hänen armostaan. Ja tähän kaikkeen ainoa ansio kuuluu Jeesukselle, sillä hänen ansiostaan me olemme Jumalan lapsia. Hänen ansiostaan me olemme Jumalan omia. Aamen.